Biz 30 gradus cılı olsa, tünkü için 16-18 gradus olur. Azatlıktan oturuğumuzda ulan tabız. Урматтуу угармандар, эми өтүп бараткан жума ичинде Кыргызстанда болгон маанилүү саясий окуялар тууралуу апта маалымат аналитикалык программасын сунуш этебиз. Микрофон берүүнүн редактору Айданбек Акматов болунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада июн каргашасына 1 жыл болду. АКШнын конгрессмендери Бишкекке келип кетишти. Экономикада кыйынчылыктар болоору күтүлүүдө. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 6-июнь дүйшөмбү, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Кыргыз нефти газынын эмгек жамааты менен жолугушуп, Чырлуу ишкананын абалы менен жеринде таанышты. 7-июнь шейшембе президент Роза Отунбаева Австрияга иш сапар менен барды. 6-июнда президент Венгрияда расмий сапар менен болгон эле. 8-июнь шаршемби Human Rights Watch уюму июнь калабасы боюнча тергөөлөр адилет жүргүзүлбөгөнүн, кыйноолор орун алганын билдирип чыкты. 9-июнь бейшемби Жогорку Кеңеш июнь окуясын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча токтом кабыл алды. 10-июнь жума июнь каргашасынын 1 жылдыгына карата Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. 10-июнда өткөн жылдагы каргашалуу окуяга 1 жыл болду. Бул күнү Бишкекте, Ошто жана башка жерлерде эскерүү иш-чаралары өткөрүлдү. Каргаша былтыр 10-июндун кечинде Ош шаарындагы Алай мейманканасынын жанында башталып, 16-июнга чейин созулган кагылышуудан жүздөгөн адамдар каза таап, миңдеген адамдар жабыр тарткан, 100 000 адамдар кыска мөөнөткө болсо да качкын болушту. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча каза тапкандардын саны 438 киши болду. Алардын ичинен 414 адамдын кимдиги аныкталып, 24 сөөк ушул кезге чейин ким экендиги аныкталбай турат. Июнь каргашасын улуттук, эл аралык, парламенттик жана укук коргоочулардын комиссиялары иликтеп чыкты. Азыркы мезгилде эл аралык комиссия менен парламенттик комиссиянын корутундуларынын айланасында талкуулар, пикир келишпестиктер орун алып жатат. Парламенттик комиссия эң акыркылардан болуп түзүлүп, ошого жараша корутундусун да эң акыркы болуп чыгарды. Токо Мамытов башына турган депутаттык комиссиянын корутундусун Жогорку Кеңеш 2-июнда карай баштап, 9-июнда ага байланыштуу токтомун кабыл алды. Ал токтомдо июнь коагасын уюштуруучу жана күнөөкөр катары Кадыржан Батыров, Карамат Абдуллаева, Инамжан Абдрасулов, Жалалиддин Салахутдинов аталды. Кадыржан Батыровдун Жалал-абадтагы окуу жайы жабылыш керектиги белгиленди. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн ал кездеги ишмердүүлүгүнө укуктук жактан баа берип, башкы прокуратурага тапшырылды. Парламент өз токтомунда бир катар мамлекеттик органдарды экинчи борбор Ошко которууну сунуштады. Ал органдардын айрымдарын төрага Ахматбек Келдибеков окуп берди.
Государственная служба по контролю наркотик бул көчүш керек. По делам религии көчүш керек. Эч кандай спор болбош керек. Агентство по делам местного самоуправления бул көчсө эчтеке деле болбойт. Охрана окружающей среды лесном хозяйства көчүрүш керек. Элди иш менен камсыз кылгандан кийин жакындай тополоң тоз чыкпайт. Внутренние войска көчсө керекпи бүгүн ал жерде? Керек.
Токтомдо ошондой эле президенттин резиденциясында Ошко көчүрүү сунушталды. Парламенттин бул токтом долбоорун кандайча аткаруунун иш планын өкмөт 3 айдын ичинде түзүп, андан кийин Жогорку Кеңешке маалымат берүүгө тийиш. Парламенттик комиссиянын корутундусу жана ага байланыштуу токтомдун кабыл алынышы менен июнь коогасына саясий жактан чекит коюлгансып турат. Бирок жакынкы мезгилдерде бул корутундулар боюнча эки багытта күрөш улана берери байкалып турат. Биринчиден, президенттик шайлоо маалында атаандаштар парламенттик комиссиянын корутундусун талкуу учурунда аныкталган фактылар боюнча компроматтык согуштарды улантат. Экинчиден, эл аралык комиссиянын корутундусунун негизинде сырткы өнөктөштөр менен мамиледе жеңил болбойт. Парламенттик комиссия өзүнүн корутундусунда түштүк каргашасында геноцид, аскердик жана адам затына каршы кылмыш орун албаган деп чыкты. Эл аралык комиссия болсо геноцид жана аскердик кылмыш болбогонун, бирок адам затына каршы кылмыштын белгилери бар деп жазып чыккан эле. Бул айыптоого байланыштуу убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн эл аралык сотко берүү аракеттери жүрүп жаткан ошол эле депутаттар бирлешти. Ошондуктан июн чатагына чекит коюлду деш азырынча өтө кыйын. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын аптаны маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын тышкы саясатында көңүлдү бура турган 3 жагдай же 3 сапар болду. Биринчиден президент Роза Отунбаева Венгрия жана Австрияга сапар жасады. Экинчиден тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы менен жолугушту. Андан сырткары Кыргыз-Америка кеңешинин ишине катышты. Президент жана тышкы иштер министри мына ушундай сапарда жүргөн убакта Кыргызстанга АКШнын конгрессмендери келишти. Алар Бишкекте өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев, парламенттин төрагасы Ахматбек Келдибеков менен жолугушту. Президент Отунбаева Австрияга жасаган сапарынын алкагында Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун туруктуу кеңешинде Түштүк Коогасынын айланасында сөз сүйлөдү. Президенттин маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда жыйынга катышкан ЭКУга мүчө өлкөлөрдүн элчилери июн каргашасын эл аралык деңгээлде иликтөөгө жол бергени үчүн быйыл күзүндө президенттик шайлоону адилет жана ачык өткөрүү аракети үчүн президент Отунбаевага колдоо көрсөтүшкөн. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 7 июнда Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен жолугушуп, Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү үчүн дагы 340 миллион доллар керектигин, өлкөдөгү кырдаал алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу маалымат берген. Казакбаев 10 июнда Кыргыз-Америка кеңешине катышаарын тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Бул жыйындын күн тартиби азыркы кезге карай айтыла элек, бирок анда транзиттик борбор, чек ара, коопсуздук, гуманитардык багыттарда кызматташуу маселелери каралары айкын. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Баткенде машыгуу борборун жана чек араны бекемдөө жагынан жардам сурап АКШга кайрылган. Бул маселелерде азырынча айкындык боло электигин АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм биринчи маалымат жыйынында билдирген эле.
It concerns regional security again, and of course this is extremely important to us. There have been discussions.
Бул регионалдык коопсуздукка байланыштуу суроо жана ал биз үчүн маанилүү. Бул маселе президент Роза Отунбаеванын АКШда президент Барак Обама менен жолугушуусунда талкууланган. Бирок машыгуу борбору кандай статуста, кандай ролду ойнору ал кезде белгисиз болчу. Азыркы кезге карайда ал боюнча өкмөт тараптан сунуштарды ала элекпиз.
Өзү дагы өтө оор бюджеттик тартышка кабылып турган Кошмо Штаттар Кыргызстандын коопсуздук багытындагы талаптарын аткарууга макул болор болбосу азырынча айкын эмес. Бирок азыркы мезгилде транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки тагдыры боюнча талкуулар жаралып, айрым саясатчылар АКШнын базасын чыгаруу боюнча референдум өткөрүү демилгесин да көтөрө башташты. Мындай демилге менен июндун башында Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшинкулов чыккан эле.
Авиабаза Гонси необходимо.
АКШ ава базасын Кыргызстандан чыгарып жиберүү зарыл. Коопсуздук жагын алганда биз үчүн ким менен болушубузду аныктап алганыбыз оң. Тилекке каршы биздин көп багыттуу саясат концепциябыз өзүн актаган жок. Биз өзүбүздүн өнүгүү багытыбызды так аныктап алуубуз керек.
Нам очень четко и ясно надо определить свой вектор развития.
Транзиттик борбор өз кезегинде ишинде көбүрөөк ачыктыкты камсыз кылууну көздөгөндөй, кайда канча акча коротуп жатканын ачык айтып чыкты. Ага ылайык, Манастын ижара акысы үчүн жыл сайын төлөнүүчү 60 миллион доллардын быйылкы жылы үчүн 45 миллион доллары төлөнгөнүн, андан сырткары жалпысынан 40 миллион доллардан ашуун ар кандай төлөмдөр жүргүзүлгөнү маалымдалды. Ошентип кыргыз бийлиги батышка өз жагдайын түшүндүрүп, кызматташууларынын келечегин такташтырып алууга аракетин жүргүзүүдө. Батыш багытындагы мындай активдүүлүккө Москва көз салып турганы да талашсыз. Бул жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын акыркы билдирүүсүнөн да байкалып турат. Бардюжа өз билдирүүсүндө Кыргызстанда кырдаал курчуп кетсе, жамааттык коопсуздук келишим уюму тез арада килигишүүгө даяр деп билдирген. Бул уюм кан күйүп турган кезде аракетке жөндөмсүз болуп, андан кийин ода кылган жардамдарын да жеткире алган эмес болчу. Эми аракетке даярбыз дегени коомчулукта сынга алына баштады. Маселен, акыйкатчы Турсунбек Акун ЖККнун Кыргызстандын ички ишине кийлигишүүсүнө эч кандай укуктук жагдай жок деп Бардюжанын билдирүүсүн кескин айыптап чыкты. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын тышкы саясаты ички финансылык туруктуулукту сактоо үчүн өзгөчө маанилүү болуп турат. Бюджеттик тартыштыгы опсуз болгон Кыргызстан батыштан да, Орусиядан да жардамга өтө муктаж. Атын атагысы келбеген өкмөт мүчөсүнүн мойнуна алганына караганда, каражаттын жетишсиздигинен өкмөт курулуш, оңдоо иштерине багытталган бюджеттик каражаттарды аяосуз кесип жатат. Мугалимдерге айлык акылар убада кылынган деңгээлде көтөрүлгөн жок. Өкмөт Евразия экономикалык шериктештигинин антикриздик фондунан 106 миллион доллар сураган. Бул маселе 4 июнда Киевде каралып, Кыргызстанга шарт коюлду. Ал шартка ылайык Бишкек Беларуска болгон 200 миң доллардан ашуун карыгын төлөгөндөн кийин насыя бөлүү жагы каралат экен. Каржы министрлиги учурда мына ошол 200 миң долларды төлөп берүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Дүйнөлүк банк жана Эл аралык валюта кору насыяларды берүүгө даяр, бирок ал өз кезегинде өлкөнүн тышкы карызынын андан да өсүшүнө алып келүүдө. Жыл башына карай Кыргызстандын тышкы карызынын көлөмү 2 миллиард 600 миллион долларга жеткен. Андан бери дагы карыз алынды да жана келечекте дагы алынат. Ошондуктан экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акинеев өлкө ички ресурстарына кайрылса туура болот деген пикирде.
Көп карыз ала бергенде эч кандай кажети жок, анын бардыгын кайрып бериш керек да. Ошон үчүн мына азыркы экономиканы батыраак өнүктүрүп, жанагы жакшы мыйзамдарды кабыл алып, экономиканы көтөрүп, ошонун эсебинен жанагы бизге керектүү каражаттарды колдонуп, тартыштыкты жоюп, өзүбүздүн экономикасынын эсебинен, а жанагындай карыз алуу гранттардын же эменин эсебинен эмес, кредиттин эсебинен эмес.
Бирок талдоочулардын баамында тышкы жардамсыз өкмөт бюджетти аткара албайт. Ошого жараша айлык акы, пенсиялар төлөө жагынан да оорчулуктар пайда болот. Экономика тармагында болсо, өсүш ойдогудай эмес. Маселен, быйылкы жылдын 5 айында ичкидүн продукция 3.9% өскөн. Өнөр жай тармагынан электр энергиясын өндүрүү 25, кайра иштетүү 5.9, тоо-кен тармагы 4% өсүш берген. Бирок курулуш тармагы дээрлик 14% төмөндөп кеткен. Инвестиция жана негизги капиталга салым 7.4% төмөндөгөн. Тышкы соодадагы тескери сальдо да өткөн жылга салыштырмалуу 40% көбөйгөн. Тактап айтканда, быйылкы жылдын 5 айында экспорт 590 миллион доллар болсо, импорт 1 миллиард 90 миллион доллардан ашкан. Натыйжада тескери сальдо 500 миллион доллар болгон. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап койгон мен Айзамбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер азаттыктын жекшемби күнү эртең мененки программасын угуп жатасыздар. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, Жогорку Кеңештин депутаттар тобу Европанын парламенттик системасы менен таанышып чыкты. АКШнын улуттук демократия институтунун колдоосу менен ар бир фракциядан 2 депутат кирген парламенттик демократиялык комитет деп аталган топ Германиянын, Франциянын, Польшанын, Чехиянын жана Литванын парламентарийлери менен жолугушуп, тажрыйба алмашты. Прага шаарындагы Азаттыктын кеңсесинде өткөн талкууда кыргызстандык депутаттар өлкөдөгү парламенттик башкаруунун тоскоолдуктары менен келечеги, европалык тажрыйбанын Кыргызстан үчүн пайдалуу жактары тууралуу сөз кылышты. Талкууга Республика фракциясынын мүчөсү Абдужапар Бекматов, Арнамыз фракциясынан парламент төрагасынын орун басары Бөдөш Мамырова, Атамекен фракциясынан Жомарт Сапарбаев жана социал-демократтардан Ыргал Кадыралиева катышты. Талкууну Гүлайым Ашакеева жүргүздү.
Урматтуу коноктор, Азаттыктын Прага студиясына куш келиңиздер, анда талкуубузду баштайлы. Европадагы өнүккөн парламенттик системасы бар өлкөлөрдү кыдырып жүрүп, Кыргызстанда жаңы киргизилген парламенттик түзүлүштү куруп кетүүгө болот деген ишеним бекемделдиби? Сөздү Бөдөш айым сизден баштасак.
Бир топ элементтери бизде деле бар экенин байкалып атат, бирок эми баягы жаңы башкаруу болгондон кийин баягы көргөнүңдөн көрө элегин көп дегендей үйрөнүүнүн дагы деле зыяны жок экен. Бир топ нерселерди өзүбүзгө камтып атабыз.
Жомарт мырза, эмне кемчиликтер бар экен Кыргызстандын парламенттик системасында?
Сиздин биринчи суроого жооп берип кетейин. Кыргызстанга парламенттик система жарайбы, жарабайбы деп. Кечээ эле парламенттик шайлоодо Кыргызстанга парламенттик система жарабайт деп пикирип жүргөн кээ бир саясатчыларыбыз, саясий топтор, саясий партиялар азыр парламенттик системанын жакшы жактарын көрүп, ошонун даамын татып туруп, парламенттик система Кыргызстанда иштейт экенин өзүлөрү тастыктап берип атат. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте бизде кемчиликтер көп азырынча Кыргызстан парламентинде, анткени бизде саясий маданият, парламенттик маданият деген калыптана элек. Бирок кудай буйурса, 2-3 шайлоолордон кийин ушул парламенттик системанын алдында жашап турсак, кийинки шайлоолордо партиялардын деңгээли, саясий лидерлердин деңгээли, толугу менен эле саясий элитанын деңгээли өзгөргөндөн кийин биздин парламентте да чоң өзгөрүүлөр болот деп ишенем.
Бөдөшайым, Жомарт коллегаңыздын сөзүнүн биринчи бөлүгүнүн дареги сизге багытталды окшойт. Өзүңүз болсо бизге күчтүү парламенттик система керек экен деп айтып жатасыз. Анда эмнеге Арнамыз партиясы күчтүү президенттик башкарууну жактап келет?
Биз парламенттик башкарууну киргизебиз деп парламенттик башкарууну тандап алган партиялардын алгачкысы болуп эсептелебиз. Бирок баягы партиялардын эмнегедир баягы саясий деңгээли калыптануусу, анын үстүнө бизде эки системаны алмаштыргандан кийинки партиянын даярдыгына карапбы. Эми бул отдельный бир инсандардын биздин партиянын ичиндеги болгон сөз, бирок негизинен биз ушул парламенттик башкарууну жактаган партиялардын бирибиз. Мына бүгүнкү күндө айтып атпайлыбы, парламенттик башкаруу өзүнүн алгачкы толук бойдон актабаса дагы алгачкы өзүнүн бүтүмүн берип, ошол эле саясатчыларды, ошол эле саясий партияларды уже ынандыруунун астында турат. Дагы деле бизде коомчулуктун психологиясы, анын ичинде кээ бир саясатчылардын дагы психологиясы ошол парламенттик башкарууга анча мындай өздөрү түшүнүп турса дагы анча сиң албай турат. Бирок мен ойлойм, негизинен бул жерде парламенттик өнүктүрүүнүн негизги куралы болуп эле бардык бийликтин бутактары өздөрүнүн функциясын, өздөрүнүн полномочиясын так билиш керек. Парламенттин функциясына кирип кетип, же болбосо аткаруу бийлигинин функциясына кирип кетип, же болбосо президенттин бир бийликтерине, функцияларына кирип кетүүдөн биз алыс болушубуз керек да. Ар бир бийлик өзүнүн алдына койгон функцияларын так аткарганда ошондо биз парламенттик башкаруунун элементтерин аткарган болобуз. Анан кийин бул жерде мына Чехияда жүргөндө бир нерсе мени ынандырды. Биз көрсө дагы деле толук парламенттик башкарууга өтө элек экенбиз. Анткени парламенттик башкаруунун классикалык формасы бул бир гана парламент эл тарабынан шайланып келиш керек. А бизде парламент дагы, президент дагы эл тарабынан шайланып келип атат. Мен айтат элем, биз жаңы баштап аткандан кийин биз ал азыр ошол жогорку кеңеш аркылуу президентти дайындап коюуга биз даяр эмес болушубуз керек. Мына бул чакырылыш бүтсө, кийинки чакырылыш табандан кийинки чакырылышта биз ошол президентти дайындай турган деңгээлге жеткенде биз ошол парламенттик башкаруунун толук курсун бүткөн болуп эсептелебиз да.
Жомарт мырза, сиз айтсаңыз, мына Кыргызстан сиздин коллегаңыз айткандай толук таза парламенттик системага өтүшү мүмкүнбү? Эки чакырымдан кийин өтүп калышыбыз мүмкүн деген пикир айтылып кетти.
Албетте, ар бир система өзү өнүгүүгө жана өзгөрүүгө тийиштүү. Эки чакырымдайын, үч чакырымдайын деп айта албайм, бирок албетте өзгөрөт. Анткени мен жана айтып кеткендей, качан гана биздин саясий элита саясий маданиятын жогорулатып өзгөрүүгө даяр болгондон кийин гана, ким билет, мүмкүн 3-4 чакырымдан кийин президент да парламенттик шайлоо аркылуу өтүп калышы мүмкүн. Бирок өзүңөр билгендей, азыркы дүйнөдө классикалык китепте жазылгандай баягы парламенттик системанын белгилери аз эле өлкөлөрдө калган. Анткени система өзү өзгөрүш керек, өнүгүш керек.
Абдыжапар мырза, менин суроом сизге, мына парламенттик системада негизги ролду негизги күчтүү саясий партиялар аткарат. Батыш парламентаризм тарыхында партиялар абдан көп эмгек сиңирип чоң мезгилде калыптанып келип, анан ушу парламентке жетет. Кыргызстанда болсо республика партиясы бул жомоктогудай пайда болуп, жомоктогудай ийгилик жараттыңыздар. Бул балким Европа үчүн жаңылык болгондур, сиз ушуну айтып бердиңизби аларга?
Кээ бир мамлекеттерде, Европадагы мамлекеттерде мына 20 жылдан арасында келип анан парламентке келген партияларды көрдүк. Мисалы жашылдар деген партиялар бар экен. Ушул мисалдай эле биздин Кыргызстанда бул партиялык система, партиялардын биздин коомдогу ээлеген орду айыл-айылга, ушул ар бир граждандарга жеткенге чейин бир топ убакыт керек. Мүмкүн мындай азыркы көрүлүп турган партиялар, азыркы коомдо жайылып аткан партиялар мүмкүн бул барып баягы белгилүү убакыттан өткөндөн кийин булар биригет, көз караш боюнча, өзүнүн табияты боюнча биригип, менин оюмча биздин мамлекетте күчтүү саясий партиялар биригип туруп, партиялардын саны анчалык көп болбойт. Ошол убакта гана баягы алган багыты, тилеги, ошол коомду башкаруудагы өзүнүн баягы позициясын аныктаган убакта, менин оюмча биздин партиялар аябай күчтүү партия болуп, анан партиялар аркылуу ушу коомду башкаруу системаларын оңдоп ошол багытта кетет деп ойлойм.
Антсе дагы айтсаңыз, ушу сиздердин партиянын кыска убакыттагы ушундай ийгилигинин ачкычы эмнеде болду?
Бул эми ар түрдүү закон ченемдүү ыкмалар өзүнүн пайдасын берет. биздин партиянын мындай аз убакытта, кыска убакыттын ичинде коомго тараганы, ошол өзүнүн электоратын тарта билгени менин оюмча жалаң гана жаштардын шайлоонун алдында койгон девизибиз дагы жаң адамдар, жаңы кадамдар деген девиз менен чыкканбыз. Ошон үчүн бул жерде саясатта болобу, коомду башкарууда болобу, кайсыл гана система болбосун, бир жаңылык киргенде, жаңы бир ыкмаларды, жаңы бир баягы механизмдерди элге сунуш кылганынан менин оюмча ушул биздин саясий партия элдин арасында ишеним тапты деп ойлойм.
Европадагы сапарыңыздардан парламентке өзүңүздүн фракцияңызга эмне деген жаңылык алып кетип баратасыз?
Фракция үчүн эле эмес, биздин жогорку кеңеш үчүн дагы бир топ көп нерселерди алдык. Биринчи кезекте жогорку кеңештин структуралары жөнүндө, биздеги бар структураларды башка жактагылар менен салыштырып, башка мамлекеттеги структуралар менен, алардын жогорку кеңештин, ушу парламенттин аткаруу бийлиги менен, президенттик институт менен байланыштары, контролдук функциясы, мына бизде мыйзам чыгаруу функциябыз, анан полномочиябыз, анан контролдук полномочиябыз бар, ошолорду кандай жүргүзүш керек, ушундай нерселерди көп алдык. Мисалы мына Германиядан көп жакшы нерселерди алдык, Польшадан жакшы нерселерди алдык, мына Чехиядан жакшы нерселерди алып атабыз. Негизгиси биз баягы институттардын полномочияларын аралаштырып алганбыз. Аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, ушулардын арасында менин оюмча биз бир топ жакшы ойлорду калды өзүбүздө. Себеби бул бийликтердин аралашкан убакта ал жакшы болбойт. Ошон үчүн четко мындай бир айырма болуш керек, кимдин кайсы функциялары бар, ошол функциялар боюнча иштешибиз керек. Учурда бизде биз аралашкан полномочиялар менен жүрөбүз, мыйзам эле чыгарып отурбай аткаруу бийлигинин иштерине аралашып кетип атабыз.
Негизинен биз парламенттик башкарууну киргизгенден кийин бийликти парламент жүргүзөт, же болбосо бийлик элдики экенин түшүнүшүбүз керек экен да. Мына ушул жерден биз Европа мамлекетинде жүрүп, ошол эле аткаруу бийлигин дагы парламент түзөт, аткаруу бийлиги дагы парламенттин астында өзүнүн отчеттуулугун, парламент гана элдин атынан сүйлөп, парламент гана элдик бийликти жүргүзө аларын. Башкача айтканда, биздин көптөн бери көксөп жүргөн бийлик элге деген системаны биз мына эми түшүнүп кетип атабыз. Туура айтат менин коллегам, бизде али да болсо аралашма, башаламандык бар, аны биз тамбашыбыз керек. Эми дегенче бири биринен бийлик талашмай бар. Биз ошол парламенттик бийликте парламентке келгени менен ошол бизден шайланган, биз түзгөн өкмөт, биз түзгөн премьер министр дагы, ошол эле кезекте президент дагы азыр мурдагыдай өзүнүн полномочиясын бергиси келбей парламенттин бийлик талашып турганын эч кимге жашыруун эмес. Биз ошону айрым-айрым кылып бөлүп, ошол эле кезде жогорку кеңештин аппараты кандай иш кылыш керек, ошол эле мезгилде комитеттердин ролу канчалык деңгээлде экен, көбүнчө мына профилдүү комитеттердин деңгээлин, ошолордун аткарган функциясын биз айырып билдик да, буюрса ошол нерсени өзүбүздүн практикабызда колдонобуз деп ойлоп атабыз.
Ушул эле негизде Ыргал айымдын оюн билсек,
парламенттик институт жок экен бизде. Бизде мисалы үчүн мыйзам кабылдааларда ошолорду кылалы десек, эч кандай экспертиза жүргүзүш мыйзамга аябай кыйын да. Мен дагы өзүм бир мыйзам кабылдайын десем, экспертиза жүргүзүш үчүн атайын бир орган жок бизде. Ошону деген бир, ошону түзсөк деген бир ой келип атат. Андан сырткары Европада кайсыл жагына барбай эле, кайсы өлкөдө болбосун, бул элге ачыктыгы жакты мага. Биз дагы ошол нерсени киргизсек, бизде мисалы үчүн жогорку кеңешке кирүү аябай оор, аябай кыйын. Ал эми бул жакта ушул мамлекеттин гражданине кайсыл убакта кааласа кирип, паспорту менен гана кирип барып көрөт экен. Андан сырткары жаштарды, жаш кийинки муунду сөзсүз ошол өздөрү алып келип экскурсия түрүндө кылып тааныштырып, аларга ачык көргөзөт экен. Парламент кандай иштеп атат, элге ар бир өздөрү тандап алган депутат, өздөрү добуш берген депутаттын иштөө графиги, иштеп аткан иштери көрүнүп ачык болуп турат экен да. Ушул нерселерди киргизсек деген оюм бар.
Биринчиден, биз институттук жактан өнүксүз керек максаттарыбызды, алдыдагы иштерди туура аткарып, эгер биз жакшы иштесек, албетте өкмөттү да, президентти да башын бардыгын ушу жоопко тартканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Өзүбүз туура эмес иштеп, туура эмес иш кыла турган болсок, анда ошол жоопко тарта албайбыз да. Менин жаккан жери, өнүккөн өлкөлөрдө парламенттин жоопкерчилигин өзү парламентарийлер, депутаттар сезет экен. Ал эми өзүбүз жоопкерчиликти сезбей, өзүбүз жоопкерчиликти моюнга албасак, албетте анда өкмөттү да, президентти да жоопкерчиликке тарта албайбыз.
Урматтуу коноктор, ушуну менен талкуубузду аяктайлы. Угармандар үчүн бүгүнкү талкууга катышкан конокторубузду айта кетсек, Абдыжапар Бекматов, Республика фракциясынын мүчөсү, Бөдөш Мамырова, Арнамыз фракциясынан төрага орун басары, Жомарт Сапарбаев, Атамекен фракциясынан жана Социал-демократтардан Ыргал Кадыралиева болду. Талкууну болсо, мен Гүлайма Шакеева жүргүздүм.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишемиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Ободо Азаттык радиосу. Живопись менен поэзиянын байланышы. Сүрөтчүлүктүн постимпрессионизм мектебинин дарканы француз сүрөткери Пол Гогендин түбөлүк жана баасы жыл сайын кымбаттап бараткан эмгектери. Кыргыз акыны Шайлообек Дүйшөевтүн сөздүн кудуретин пайдаланып тарткан Ала тоонун керемет табияты. Сүрөткерлик менен акындыктагы окшоштуктар. Бул тууралуу Миң кырдуу дүйнө радио берүүсүнөн угуңуздар. Пол Гогендин коюу, ачык боектор менен тартылган шайдай түркүнтүү эмгектери бүгүн алтындан да кымбат бааланат. 3 майда Нью-Йоркто устаттын жыгачтан сомдолгон Таитилик кызы 11,3 миллион долларга сатылды. Бул постимпрессионисттер мектебинин алттарынын бири эсептелген сүрөткердин кымбат сатылган 8 эмгеги болду. 2004 жылы анын Энелик 2 деп аталган полотносун белгисиз кардар 39 миллион долларга сатып алган. Гоген Таитилик кыздын бюстуну 1884 жылы сынчы коллекционер Жан Долендин 10 жашар кызына Гаитиден ала келген табериги катары берип жатканда жөнөкөй куурчактай көргөндүр. Бирок жарды жашаганына карабай өзүн улуу талант деп билген кылк алим эмгектери түбөлүккө калаарынан эч качан күмөн санаган эмес. Мен улуу художник экенимди билем деп жазат ал 1892 жылы аялына. Тынч океандын түштүгүндөгү Полинезия аралдары, тагыраак айтканда Таити, Париждин казандай кайнаган жашоосунан тажаган ысмы ак сөөк буржуйлар жана өнөр адамдар арасында белгилүү. Бирок супрасы курук сүрөткердин кыялында адам менен табият жоорулуша жашаган бейиштин төрүндөй болгон. Гоген 1891 жылы сүрөттөрүн аукциондон сатып, жол кирээлик акча топтоп алып, Таитиге жүрүп кетет. Гогендин бул кадамы кыргыз эл сүрөтчүсү Рустамбек Шыгаевтин айтышынча анын чыгармачылыгы үчүн абдан үзүрлүү болду.
Өзү ошо Франциядан качып кетип Таитиге барып, Таитиде ошо өзүнүн бир фольклордук жагынан терең философиялык чыгармалары менен баягы жаратылышын, Таитинин элдердин образдарын берип, мына дүйнөгө атагы таанылды да. Ошонусу менен бул Гоген башка сүрөтчүлөрдөн өзүнүн кесиптештеринен ушунчу менен айырмаланды да.
Таити аралында жашы 40 болгон Пол Гоген жапайы жана берекелүү жаратылыштын койнунда эркин жашаган. Өңдөрү кыргыздардай күн көбүшкан чымыр дене, мүчөлүү аялдардын керемет сүрөттөрүн тартат. Табияты жана жүрүм туруму турмуштук эрежелерге сыйбаган, эксперименттен коркпогон таланттын бул мезгилге таандык сүрөттөрү декоративдик панного да окшоп кетет. Полинезиянын жаратылышы эли Пол Гогендин ички дүйнөсүнө жана чыгармачылыгына чоң таасир эткенин Бишкектеги Сүрөт Академиясынын живопись факультетинин башчысы Сүйүтбек Төрөбеков да белгиледи.
Маританияга, Полинезияга барганда накта өзүнүн жүзүн тапкан, чынын айтканда. Ал жакта болсо баягы жаратылыш таза, первозданный вид деп коет го орусча. Ушундай нерсени ал жактан көргөндө ошол жерде жашаган адамдардагы жаратылыш камыр жумур болуп жоорулушуп таза мамиледе болгон жаратылыш менен бирдей. Бул баягы Франциянын Париждегидей эмес, таптакыр бөлөкчө болгон да. Ошондуктан буга таасир берип, ошонун үстүндө жагып калып, ошол жак нөмүрүн ошол жакка арнап иштеди да чынына келгенде.
Пол Гогендин Полинезиядагы сүрөттөрүнүн каармандары негизинен таитилик сулуулар. Кылкалем сен кызганасыңбы деген эмгегинде күнгө кызыган кумда жүрөгүн туйлаткан сырларын бөлүшүп отурган эже сиңдилердин тунжурап ойлонуп калган абалын чагылдырат. Ал эми арбактардын руху козголгондо деп аталган сүрөттөн биз таттуу уйкудагы сулууну табигый абалында көрөбүз. Бул айтылган жана биз кайдан келдик, биз кимбиз, биз кайда баратабыз? Ошондой эле Таити пасторалы деп аталган сүрөттөрдөгү жылаңач же жарым жылаңач аялдардын бейкуттугун сыдырым жел гана бузбаса деги жөн адам бузганга да аппарчуудай эмес. Акын Эгемберди Эрматов кыз жатат күн каттап денесин оф деген ырын Пол Гогендин о Таити же эч качан болбосо сен кызганасыңбы деген полотносун Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейинен көргөндөн кийин жазгандай. Эмесе Төрөкулдоровтун аткаруусунда Эгемберди Эрматовтун кыз жатат күн кактап денесин оф деген ыры.
Кыз жатат күнгө кактап денесин о эшилет кум жээкте деңиз туйлайт чачтары тарам тарам чачылып калган кумда тирсейген көкөрөгү жанаша пирамида колдорун сунуп салган ак чардак канатындай аягын өвөт толкун кумары такыр канбай деңизге учуп кетеби деп кокустан чочуп кетсе олтурам коркуп жылбай сопойгон таш үстүндө.
Пол Гогендин чыгармачылыгына жаңы дем берип ысмын өлбөстөрдүн катарына кошкон Таитидеги жылдарда Париждин күжүлдөгөн жашоосунан качып жанына лаззат берген дүйнөнүз деген сүрөтчү өз табиятын тапкан. Бул жөнүндө доцент Сүйүтбек Төрөбековтун кеби.
Ал жерде жаштаган адамдарды дагы баягы турмуштагы дагы ошо жаратылыш менен байланыштуу болгондо тыгыз байланыштуу жашоо турмушту жанагы өңү түстөрдө краскасы как раз ошол гоген ойлоп жүргөндөгүдөй нерсеге тушма туш келип оюндагыдай болгондо чыгармачылыгы ошол жактан абдан ачылып талантынын ташкындап турган кезде ошол убакка туш келет да. Атан үйлөнүп жашообузду кадимкидей жакшынакай болуп калган да. Ал болсо Парижде болсо баягы Ван Гог менен жүрүп мындай талаш тартыштар менен турмуштары бүтө эле кыйналышкан да. Же жумуштары сатылбай ал жакта болсо ал жумушум сатылбайбы сатылбайбы жөнүндө ойлогон эмес. Жашоо өзү жыргап жашаган мындайча айтканда. Өздөрү ошол жактагыларына тескерисинче үйлөнтүп ага кыздарын берип үйлөнүп керен кесири жашаганда ички дүйнөсү мындай ачылып көңүлүндөгүдөй каалагандай жашаган да. Анан сүрөттөрү да ошондой болуп чыкты да.
Пол Гоген, Винсент Ван Гог, Пол Сезан ошо кезде үстөмдүк кылган импровизационисттерди чанышат. Алар жашоонун бир көз ирмемин эмес, материалдык жана руханий дүйнөнүн маанилүү моменттерин түбөлүктүү кармап калганга умтулушат. Алар постимпровизационизм мектебине негиз салат. Бул агымдын заңгар өкүлү, модернизмдин пионери Пол Гогендин таасирин кыргызстандык айрым сүрөтчүлөрдөн да байкоого болот. Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөм өнөр музейинин директору Юрустанбек Шыгаевтин сөзүнчө Азим Төрөбеков жана Сүймөн Кул Чокморовтун сүрөттөрүнөн Пол Гогендин стилине окшоштуктарды байкоо мүмкүн.
Гоген менен биздин дагы өзүбүздүн бир кыргыздын татына кай бир сүрөтчүлөрүн салыштырса кылып мисалы ошол эле кино дүйнөсүндөгү баягы раматылык Азим Төрөбеков дагы ушул Гогенди орто билими болгону менен ошо Гогенди биринчиден көчүрүп ошондон бир рахаттанып ошо Гогенди туурап өзүнүн дагы бир чыгармасында кыргыз искусствосунда өзүнүн бир чоң салымын кошту да. Ошол сыяктуу эле биздин белгилүү актер Сүймөн Кул Чокморов дагы бир топ эмгектери ошо Гогендин бир чыгармаларына айкеш келип бир туурагандык жактары бар да. Мен ойлойм бул баягы плагиат эмес, бул ошол белгилүү сүрөтчүлөргө жакындап ошолорго теңме тең бирок кыргыздын бир духун берип өзүнүн чыгармаларында да Чокморов бир айтайын деген жакшы чыгармалары бар да.
Живопись жаратылыштын кооздугун адамды толкуткан сүйүнткөн апка арыткан же ушул сыяктуу кайсы бир учурду суктануу таң калуу менен алаканга салып көрсөтөт. Бул өзгөчө жана улуу касиетке поэзия менен музыка да ээ. Акын Шайлообек Дүйшүев искусствонун бардык түрлөрү көзгө көрүнбөгөн жиптер аркылуу бири менен бири байланышып турганын, ал томурайган бала кезинде сүрөтчү болууга дилгирленип, бирок ага жетпей калганы үчүн ырлары менен алып жатканын айтат.
Искусстводо баары бири бири менен көрүнбөгөн жип аркылуу байланышып турат деп ойлойм да. Акын сүрөтчү, ошол эле убакта сүрөтчү да өзүнчө бир акын, акын да ошол эле убакта сүрөтчү боло алат деп ойлойм. Мисалы, мен өзүм бала кезимде сүрөт тартканды ушундай жакшы көрчү элем, сүрөттө тартчумун, бирок мен сүрөтчү болуп өсүп жете алган жокмун да. Бирок менде кек калды жүрөгүмдөчү, мен сөзсүз сүрөт тарткандын үчүн, бирок мен ошол сүрөттү кисти менен, боек менен эмес, мен калем менен тартып калдым деп ойлойм да. Мен ырларымдагы могу пейзаждык ырларымдагы табият лирикасындагы ырлардын көбү көзгө элестеп турат да. Ошол табиятта көргөн мен ушул сөз аркылуу сүрөтүн тартсам деп ойлогом, ошону азыр көптүр ишке ашыруу аракетиндемин да.
Улуу орус акындары Пушкин, Лермонтов, Маяковский да ыр менен айтылбаган сөзүн сүрөт аркылуу чагылдырганга аракет кылышкан. Кыргыз акыны Рамис Рыскулов да ушундай. Залкар акын Шайлообек Дүйшөев сүрөт тартпайт, бирок анын жаратылышты сөз менен кадим сүрөткердей түрдүү боектор менен эстен чыккыс кылып бергени Сүйүтбек Төрөбековду суктандырган.
Шайлообек Дүйшөевдин ырларын ошол өз оозунан уксам, тим эле жаныма берилип кадимкидей жанагы пейзаждар келди. Ошол эле өзү айтып аткан жана чечтөө жөнүндө дагы окутту. Анан жана камыштар кураган жана чөптөр жөнүндө жана чымчыктар зымда отурган чымчыктар бирдеке деп айтты. Мен ушу сөзгө памятым жок да, мындай кулак куймабаса жет тапа алмак экен. Ошону окуганда действительно эле мен көз элесине сонун пейзаждар келди. Сен өзүң айткандай сюрреалистик болсо, мага реальный эле пейзаждар келди да. Ушу баягы балалык кездеги жүргөн жерлерин окуп берип айтып атпайбы, ошолор мага абдан таасир берди. Анан мунуку ушу Гогендин да ошол сыяктуу, мунуку поэзияга салганга ылайыктуу. Анткени жанагы красканын өңүштөрүчү барча болсо гаммасы анан цветовой сочетаниялары укмуштай сонун кооз.
Эмесе Шайлообек Дүйшөев түн деген ырын өз окуйт.
Түндүн табын аңыздарга ташып сай күйүгүн чачын тал түбүндө таранат аякчан түн кемпир окшоп басып жай талаа түстү жүрөт секин аралап тоолор төөлөр төргө жетип чөгүшкөн адыр жонду ап келатып жүктөнүп жогун иштейт жолгун иттер өйүздөн жол тек жатат малдын чаңын түшкүрүп жер шимшилеп желип жортуп агылган жел аргыдан келет тынбай сайгак нур жакадагы жалгыз жыттуу айылдан жан канаттор бака болуп чардап тур жылдыздар чи жат деп көзгө тартылат ишенкени чагар замат токтогон асман казан а казанда ай турат жумуртканын сарысына окшогон уктайт кыштап эч нерсе жок оюнда оту түтөйт чындык менен жалгандын үргүлөгөн арыктардын боюнда үйү турат ойноп кеткен балдарды.
Шайлообек Дүйшөев алгачкы ырынан тартып эле башка ыр жандуу калемдештеринен жаратылышты боек менен тарткандай сүрөттөй билгени менен айырмаланган дейт зор таланттын жакын курбусу акын журналист Нуралы Капаров.
Шайлообек Дүйшөевдин дээ алгач калем кармагындагы эле чыккан элге аябай көңүл мурган поэзиясы биринчи эле ошол сүрөткерлиги менен байкалган мунуку. Ал учурда ал кийинки бир оондонар чыккан жанагы же болбосо декламация сыяктуу айткан публицистикалык ырларды жаза элек болчу ал. Анан ошондо мыкты керемет акын экен. Ошол сүрөтчү тартканда бул сөздү абдан мыкты пайдаланган жана боек. Боек да эми сүрөтчүнүкү. Бул сөздү абдан мыкты пайдаланган акын экен.
Албетте, сөз менен сүрөт тартуу үчүн кыргыз тилинин бар кудуретин пайдалана билгенге катар бизди курчаган дүйнөнүн көпчүлүк маани бербеген керемет сырларын байкап, аны көркөмдөп айта билген чебер устат да болуу керек. Анткени сөз Нуралы Капаровдун айтымында кыл калемде ийкемдүү болбойт.
Сөз менен сүрөт тартыш аябай тозогуш, кыйын иш. Сөз такай эле ийкемдүү болбойт кыл калемде, бирок мунуку эч качан кыйналбай чыгат да сүрөттөрүчү. Абдан бүтүнсүз жерден бир штрихтер менен, бир сөздөр менен алып чыгат сүрөттү.
Нуралы Капаровтун сөзүнчө, Шайлообек Дүйшөевтен башка да кыргыз акындарынан табияттын кереметин, өзгөчө кышты Турар Кожомбердиевтен өтүп мыкты сүрөттөгөн эч ким жок.
Мен кыргызстан тоолорундагы, кыш тоолорундагы, кыргызстан айылдарындагы кышты Турар Кожомбердиевтен сүрөттөп тарткан акынды мен кестештирген эмесмин деп Шайлообек Дүйшөевтен өзүн айттым. Ал мойнун алды, чындапчы. Турар Кожомбердиев кыш жөнүндө жазганда бул жылкычынын баласы экен. А жылкычынын баласы деген аяз менен ошол муз кардын арасында чоңойгон, бороондун арасында чоңойгон жигит экен. Бирок эми баарыбыз эле чоңой болсо ошондой шартта. Бирок таланттын күчү ушундай экен. Ошол көргөн, билген, сезген нерсесин баарын кагазга кадимки ошол кыштын бороону унуп тургандай алып кирген акын да бул сүрөткөр акын. Таза таланттардын бири да. Анан экинчиси мен Шайлообекти жолуктурдум. Кыш жөнүндө ат башынын кышын жазган ушул Турардан кийин эле Шайлообек болду.
Акындар дүйнөнүн өздөрү ойлогон үлгүсүн ырлары, дарамети менен бизге тартуулап, кие учурларда ошол жок идеалдуу турмушка бизди кошо жетелеп кетет. Ар бир талант чыгармаларында өз дүйнөсүн жаратат. Анысы акындын ички дүйнөсүнөн пайда болгону менен жалпыбызга таандык. Анын сыңарындай эле Пол Гогендин талантынын кубаты таитиликтердин жоголуп бараткан маданиятынын негизинде жалпы адамзатка көнөрбөс руханий дөөлөт болгон өз мифин жаратып бергенинде. Бул жагынан Кыргызстандын жана Индиянын табиятын, ошондой эле элин сүйүп, бул эки элдин ажайып дүйнөсүн тартып, ысмы дүйнөгө таанылган орус Семен Чуйков француз Пол Гогенге окшоп кетет, дейт белгилүү сүрөткер Юрустанбек Шыгаев.
Биздин жанагы Семен Афанасьевич Чуйков кыргыз элине келип, кандай кыргыздын жаратуучусу чыгып калса, Кагендеги Таитиге барып, ошол жерден өзүнүн чыгармачылыгы менен башма баш кирип, эң аянды ошол жерден өлүп, мына ал өлгөндөн кийин көргөзмөсүн Парижге алып келип, бир чоң күн көргөн, бир чоң деңгээлде өттү да. Ошондуктан мен ойлойм, биринчиден сүрөтчү болгондон кийин Гаген баягы ошо Таитиге өзүнүн ички дүйнөсү менен накта берилип, ошо элдин баягы өлп адатын чагылдырып, мен ойлойм, ошон үчүн Гаген болду да. Если ал Гаген Парижде кала бергенде баягы импрессионисттерге окшоп, может быть баягы деңгээлде, чоң деңгээлде ушундай сүрөтчү болуп атагы чыкпайтын эле. Ошондуктан ал өзүнүн жолун, өзүнүн бир сүрөттөгү бир кадамын, бир баягы суу акканда өзүнүн бир жолун таап Гоген болуп отурат да.
Пол Гоген 1903 жылы 8 майда 54 жашында узак оорудан кийин жакырчылыкта көз жумду. Пол Гоген көз жумгандан кийин 3 жылдан соң Парижде анын 227 эмгеги коюлат. Бул көргөзмө ага дүйнөлүк маданияттын меккеси саналган Парижде атак, даңк алып келет. Анын эмгектери жаш Пабло Пикассо менен Генри Матисске жаңы дем берип өмүрлүк гүл азык болот. 1889 жылы атактуу Эйфел мунарасы ачылганда француз өкмөтү уюштурган көргөзмөгө айрым иштери коюлса да, тарыхый салтанатка чакырылбаган Пол Гогендин сүрөттөрү бүгүн дүйнөнүн атактуу музейлеринин сыймыгы. Сиздер азыр уккан миң түркүн дүйнө берүүсүн Людвиг фон Бетховен, Игорь Стравинский, Клод Дебюсси, Антонина Вивальди жана Александр Скрябиндин музыкасы коштоду. Ободо Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки программасы. Эми сунуш кылынчу таңкы шоу окуум берүүсүнөн доорубуздун залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арнап жазылган Овончулардын ырлары жана алып жазуучуну эскерген ыр саптары менен тааныша аласыздар. Таңкы шоу окуум берүүсүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Таңкы шоу окуум. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун көпчүлүк чыгармалары көркөм фильм болуп тартылып, улуу композитор Калый Молдобасанов Саманчынын жолу повести боюнча балет ораторияны жазып, композитор Сталбек Бактыулов Кыямат романы негизинде симфониялык чыгарма жараткан. Жеке эле кыргыздын композиторлору эле эмес, башка элдердин композиторлору дагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына симфония жаратып, сүрөттөрдү тарткан. Таланттуу композитор Муратбек Бегалиев Чыңгыз Айтматовдун сөзүнө жазып Ысык Көл деген ыр чыгарып, аны ырчы Гүлнур Сатылганова аткарып жүрөт.
Туялымда
эл акыны Гүлсайра Момунова Азаттыктын Бишкектеги студиясына келип, таңкы шоокун музыкалык программасына Чыңгыз Айтматовго арнап чыгарган ырын окуп берди.
Сайылып ажалы укуксунан сабалап бара жаткан жолуңуздан, үзөңгүдөн буттайып чыгып кетти тирүүлүктүн тизгини колуңуздан, аалам жарып көк теңирди бет алып Акшумкар учуп кетти тообуздан, адамдан адамдыкты таптың эле, ааламга өчпөс чырак жактың эле, уйкуда сезимдерди дүрт эткизип урукту бийиктикке тактың эле, караанын жамы журтка тирек эле, калкым деп согуп турган жүрөк эле, баары өтөт өлүм деген көпүрөдөн, а бирок сен өтпөшүң керек эле, адамдан сенин оюң терең эле, акылың ааламга нур берген эле, аруулап сен жаңырткан бул дүйнөдөн, аттиң ай сен кетпешиң керек эле, адамдан сенде жүрөк бөлөк эле, жүргөнүң баарыбызга жөлөк эле, адамсат жүрөгүнүн тилин тапкан агатай сен өлбөшүң керек эле. Чыңгыз ага, сен бизге ала тоодой тирек элең, элим деп согуп турган жүрөк элең, көрсөтүп бүт дүйнөгө булгап турган сыймыктуу колубузда желек элең, кыргыздын маңдайына конгон куттай кылымда бир жаралган берен элең, шам болуп караңгыда жол көргөсөр өзгөчө бул күндөрдө керек элең, бул күндө бар болгондо арабызда калкыңа кандай кеңеш берер элең деп чекеме кайрылсам, анда чекем жалпы кыргыз элибизге артында калгандарга мындай бир аманат озуятын айтты. Акыр менде талыдыбы канатым, алатоонун алкымында жатамын, аяп турам, кыйбай турам баарыңды, адамдарга аманатын айтамын. О адамдар, жерге тият болгула, жабыкпасын элге тият болгула, жакшылыкка дайым даяр болгула, бир бириңе өтө аяр болгула, жабыкканга кулач жаяр болгула, жыгылганды жөлөп таяр болгула, жетимдерге мээрим төгөр болгула, жесирлердин камын көрөр болгула, кан төгүлгөн кыргындардан сактасын жер жүзүндө дайым аман болгула, адам болуу кандай ыйык улуу парс, жүрөгүңдө дайым адам болгула. Кан төгүлгөн кыргындардан сактасын, карап турдум сай сөөгүм сыркырап, ак үй жактан ок атылып элиме, жаш жигиттер кулап жатса чыркырап, бүт бабалар Манас ата баш болуп, элибизге кайрат бердик буркурап, бата берип калкыбызды колдодук, жаркыраган келечегин утурлап, мушундай мүшкүлдөрдөн сактасын, тукум улап дайым аман болгула, адам болуу кандай ыйык улуу парс, ансыз дагы аселбиз аягыла, жаатташып бөлүнүүнү жойгула, акыл эстүү болсун дайым каныбыз, өз элиңе ок атууну койгула. Эл башчылар элдин камын ойлосун, эң оболу эл турмушун оңдосун, жакырланып элин кайыр сураса билип койсун, бийлигинин түбү бекем болбосун. Кыргыз калкым, атыңарды сактагын, тектүү элдин тукумубуз абалтан, улуу урук наркыңарды сактагын, ааламдашуу келе жатат алкымдап, алсыратпай тилиңерди сактагын, аласалып турса дагы замана аруу таңдай дилиңерди сактагын, жер өлкөчү алатоодай ажайып, ата конуш түндүгүңдү сактагын, эркиндигиң төөлүккө кут болсун, эгемендик теңдигиңди сактагын, деп кыйкырып жерде калган жалпыга бата берип, алатоолук калкына мурас кылып өчпөс улуу сүйүүнү, бакыт каалап бүт адамзат баарына кумарлана кыйбай карап бардыгын, бүт асабын жүрөгүнө батыра, бул дүйнөнүн жыргалыда арманы бир көсүрүм эм карегине тартыла, өчпөс кылып жүрөктөргө түбөлүк ата мээрим ак тилегин калтыра, урпакка да төрөлөлөк келелек улуу урухун үрөн кылып чашты да, ала тоосун бир айланып алды да, ысык көлүн кылчак кылчак карана аалам жарып учуп кетти. Арабыздан да бир улуу пайгамбар осуятын бизге аманат калтыра.
Таланттуу обончу Сыймык Бейшекеев болсо, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча Махабат Дастаны деген ыр чыгарып, концертте ырдап чыкканда Чыңгыз Айтматов аларга өтө жогору баасын берип, Сыймыкка ыраазычылыгын билдирген болчу.
Жай өтү үз мезгил кели, жай бара мезгилин жеди. Айталбайм ашыктыгымды, алтыным койсом жыл сези. Жамиля, жаным Жамиля деп ырчынын айтып бузбайын. Данияр болуп каласаң, домбыра жерди ырдайын. Болоюн утурула жолун тороюн. Булбул куш болуп сен үчүн багыма барып конуюн. Асегин асегин асеги деп түн бою ырдап сайрайын. Айдоочу Ильяс мен болуп долонду ашып барайын.
Эл арасында Ильястын ыры деген ыр абдан кеңири ырдалып жүрөт. Аны айрымдары элди ыр дешсе, айрымдары Түгөлбай Казаковдун ыры деп жүрүшөт. Чын-чынына келгенде аны Обончу Жекшен Тагаев чыгарган. Бул тууралуу композитор Түгөлбай Казаков буларга токтолду.
Ильястын ырын Жекшен Тагаев деген бир жакшы обончу бар Түп районунда. Ошол чыгарган. Элдер анан буга эки сөз жазылган экен. Бирөөсү Жолдошбек Бузурманковдуку, бирөөсү Токтосун Самудинов агабыздыкы. Анан мен эми бул акындардын алдынан өтсөм болмок эреже боюнча. Бирок бирөөнөн эки куплет, бирөөнөн бир куплет алса ыр аябай бир киши язгандай болуп көрүнөт экен да, анан ошол боюнча ырдалып кеткен. Ушул көп учурларда мен аткарган үчүн муну менин ырым деп жүрөт, менин обом эмес бул. Бул Чикендин чыгармаларындагы анын каармандарына байланыштуу чыккан обондордун ичинен абдан белгилүү жакшы обондордун бири деп ойлойм. Себеби Чикендин каармандарына биринчи обон жазган казактын композитору болгон Илья Жаканов деген. Ал Даниярдын ырын жазган, анан Аселдин ырын жазган. Биздин кыргыздар болсо андан кийин баштады. Жекшен Тагаевдин Ильястын ырынан кийин деле ырлар чыкты бир топ. Бирок бул эми нукура кыргызча жакшы оондордун бири болуп калды.
Эмесе жаш ырчы Мирбек Атабековдун аткаруусунда Ильястын ырын тартуулап музыкалык программаны даярдаган мен Аманбек Билденбай сиздер менен коштошмокчумун. Саламатта болуңуздар.
Мындан көп биздин күндөр өткөн өткөн. Келер мен аман болсо да бир көксө. Азыр мен жалгыз учкан акку болуп баратам бакыт издеп тамир көздөй.